viimeksi me päästiin säällittävästi vain 2 jaetta. Ja mä tajusin, että meillä menee ikuisuus ennen kuin me päästään tätä tahtia loppuun, joten ajattelin, että kiristetään radikaalisesti tahtia, eli tänään mennään 3 jaetta eteenpäin. Mutta kertauksena vielä viime kerrasta. Eli me näimme viime kerralla siis, että Kristus on heti alussa, hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa on ja maan päällä on näkyvästi näkymättä, että olkoon ne valtaistuimia tai herrauksia, hallituksia tai valtaa. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja hänen. Hän on ruumiin, se on seurakunnan pää, joka on alku, esikoinen, kuolleista nousseiden joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Eli tämä on Paavalin sana kiteytyy oikeastaan sen, mitä me viimeksi käytiin. Ja myöskin se, että Jumala on Jumala, joka luo tyhjästä, että luomisessa oli jo koko kolminaisuus läsnä. Isä ja poika, jonka kautta kaikki luotiin, ja pyhä henki, joka valmisteli luomista, lepatteli siinä vetten päällä. No sitten mennään itse tekstiin. Ja Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Ja tästä nyt katsotaan ensiksi näitä sanoja, Jumala sanoi. Ja niin kuin viimeksi kävimme läpi, niin siis Jeesushan on lihaksi tullut Jumalan sana. Miten Johannes kertoi, että tämä sana oli alussa, ja kaikki on saanut syntynsä tämän sanan kautta. Ja nyt me näemme sen tässä konkreettisesti, miten kaikki saa sanan kautta alkunsa. Eli Jumala sanoo jotain, ja se tapahtuu. Siis huomatteko, Jumala ei jotenkin luomisessa muovaillut aineksia, tai yhdistellyt, tai käsillään rakentanut, vaan se, miten kaikki tuli olevaksi, niin se tapahtui Jumalan sanan kautta. Ja tämä on meille vähän käsittämätön sana ymmärtää, koska meidän sanammehan ei saa tällaista aikaa, eikä muiden sanat, mitä me olemme tottuneet kuulemaan, että se, mitä sanotaan, niin että se oikeasti tekisi jotain. Ja siksi se on vaikea meille ymmärtää. Siis kokeile sinä vaikka, mene tänä iltana, kun lähdet täältä ulos, niin huuda sinä tuonne pimeyteen, että tulkoon valo. Ja katso, tapahtuuko todella niin. Ja voin aika varmaksi sanoa, että ei tapahdu. Eli se sana ei saa aikaan mitään, ihmissana ei saa aikaan. Mutta Jumalan sana on erilainen kuin ihmisen sana, siis Jumalan sana on luomissana. Se saa aikaan sen, mitä se sanoo, se vaikuttaa sen, mitä se sanoo. Tätä Paavali opettaa ensimmäisen tessalonikalaiskirjan 2. luvussa. Hän sanoo, sen tähden me myös lakkaamatta kiitämme Jumalaa siitä, että te kun saitte meiltä kuulemanne Jumalan sanan, otitte sen vastaan, ette ihmisten sanana vaan niin kuin se totisesti on Jumalan sanana, joka myös vaikuttaa teissä, jotka uskotte. Ja tässä kreikassa Paavali käyttää sanaa energeo, mistä meidän energiasana tulee. Siis Jumalan sana on todellinen energia, joka uskovissa tekee todellisesti työtä, joka vaikuttaa aktiivisesti ja voimallisesti. Eli se on, Jumalan sana ei ole mikään sellainen niin kuin tietokirja, jonka tiedon ihmisen pitää kuunnella ja sitten uskoa todeksi ja pitää sinnitellä siinä totena pitämisessä, vaikka kaikki ulkonaisesti näyttäisikin aivan eriltä. Ei, vaan siis sana itsessään on aktiivinen ja voimallinen. Se sana saa jotain, siis se sana liikkuu, se sana tekee työtään ja se saa meissä myös aikaan jotain. Se myös meissä aiheuttaa liikehdintää. Eli se on aivan niin kuin energia, joka syöksyy meidän sisään. Katekismuskoululaisten kanssa käytiin just joku aika sitten sunnuntaina siitä, että miten se on, siis Raamattu on erilainen kirja kuin joku koulukirja. Se koulukirjasta me opimme jotain asioita. Voidaan oppia jonkun maan pääkaupunkia, historiaa ja muuta, mutta Raamattu on aivan erityylinen kirja. Siis Raamatussa, kun sen aukaisee ja niitä sanoja alkaa lukemaan, niin pyhä henki lähtee sieltä sivuilta ja tulee ihmiseen. Ja kaikki tämä tapahtuu silmiltä näkymättömänä, mutta Jumalan sana todella tekee tämä. Ja messussahan tämä tapahtuu siis korvien kautta. Et Jumala tulee korvien kautta ihmisen sisiin. Kun ajatelkaa vaikka messussa rippiä, niin siinä todellisesti siinä ei vakuuteta teitä jostain, että no uskokaa vaan, että syntinne ovat anteeksi. Ja minä en tykkäisi pastorina sanoa, niin kuin, sekin on tietysti ihan hyvä tällainen velinen lohdutus, että sinä saat uskoa syntisi anteeksi. Mutta siis minä koen, että pastorin kuuluu sanoa siis Jumalan suulla todella, että sinun syntisi ovat nyt anteeksi annetut. Ja minä päästän sinut synnistäsi. Eli siinä synnin päästön, kun te kuuntelette, niin siinä konkreettisesti tapahtuu se, että Pyhä Henki sen sanan kautta tulee korvista sisään ja puhdistaa, mitä sydämessä on. Eli Jumalan sana on tällainen, se on vaikea meidän käsittää, mutta se on tällainen todella energia, se vaikuttaa ja tekee työnsä. Ja messussa on vielä niin yksi esimerkki tästä luomissanasta, on ehtoollisen asetussana. Siis ne tulee pastorin suusta, mutta ne ei ole pastorin omia sanoja. Siis vaikka minä omia mitä tahansa keksimiä, niin sanoja ja juttuja ja temppuja ja loruja alkaisin luettelemaan, niin ei saa aikaan yhtään mitään, jos ne on minun omia sanoja. Mutta kun leivän ja viinin ylitse luetaankin Jumalan sana, Kristuksen asetussana, niin tapahtuu se, että se sana luo. Yhtäkkiä meillä onkin, äsken meillä oli vain leipä ja viiniä, ja yhtäkkiä kun Jumalan omat sanat lausutaan leivän ja viinin yli, niin meillä onkin Kristuksen ruumis ja veri. Eikä sitä saa mikään muu aikaan kuin Jumalan sana. No joku on joskus kysynyt, että hetkinen, että jos pastorin lausumat Jumalan sanat saa tällä tavalla aikaan, niin eikö pastori voisi mennä sitten tekemään sen, että menee tuonne pimeään ja huutaa, että tulkoon valkeus. Koska eihän sekään tulkoon valkeus ole pastorin omia sanoja, vaan ne on Jumalan sanoja. Raamatusta tulkoon valkeus. Ei siltikään, vaikka minä menisin sanomaan tulkoon valkeus, se ei saa mitään aikaan, koska minulla ei ole käskyä eikä asetusta mennä tekemään niin. Eli Jumalan sana tekee tämän kaiken silloin, kun se lausutaan, silloin, kun siihen on käsky ja asetus. Ehtoollista puhuttaessa voidaan joskus mennä enemmän tähän. Mutta uskon tulossakin haluan tästä vielä sanoa, että tämä, sekin tapahtuu tämän luomissanan kautta. Siis minä vierastan sellaista ajattelua, että ikään kuin tarjottaisiin ihmiselle, että niin kuin Jumala tarjoaisi sanassa kaksi vaihtoehtoa, antaa niin kuin sanan, että tässä näin, että tässä on kaksi vaihtoehtoa, että valitse sinä näistä. Ja ihminen tässä mallissa olisikin se, joka varsinaisesti tekee sen työ. Hän pääsensä niin kuin energiaa, tätä liikuttelua tekee ja puntaroi näitä kahta vaihtoehtoa, otanko tämän Jumalan sanan vai otanko jonkun muun jutun. Ja ihmisen valinnasta ja tahdonliikkeestä olisikin sitten uskoon tulo ja pelastus kiinni. Mutta näin ei ole. Siis ihminen ei ole se vaikuttava ja tekevä osapuoli. Raamatun todistus on uskoon tulossakin, että usko on Jumalan teko. Siis sana on se, joka energioo, joka liikkuu ja vaikuttaa ja on voimallinen, ja se synnyttää usko. Eli meidän tehtävämme on vain puhua Jumalan sanaa, kertoa, siis jokaisen meidän, kertoa Jumalan ihmeellisistä teoista ilman uhkauksia, ilman vaatimuksia, ilman painostamista onkin ratkaisu, vaan luottaa siihen, että no sana on voimallinen. Pidetään sitä sanaa esille ja katsotaan, Jumala tekee työnsä kyllä missä ja milloin hyväksi näkee. Eli luotetaan sanan voimaan. Mutta tämä sanan ihmeellisyys, mikä nähdään jo luomiskertomuksen alussa, että tulkoon valo ja yhtäkkiä valkeus tulee sen pelkän sanan perusteella, niin se on Jumalan sanan voima edelleenkin. Eli siksi kehotan, että lukekaa Raamattua henkilökohtaisessa hartauksessani. Ja käykää messussa, jossa te saatte kuulla. Siis meidän liturgiassa on se hieno asia, että se on täynnä Jumalan sanaa. Joku on joskus kysynyt, että miksi pitää olla tuommoisia kaavamaisia liturgioita, että ehkä voisi olla vähän rennompaa. Siellä tulisi joku juontaja ja sanoisi, että lauletaanko nyt joku laulu ja Reiska, tuukko sinä kertoo jotain väelle ja tämmöistä, niin se olisi mahdollista, mutta siinä on niin paljon sitä ihmissanaa esillä silloin. Sitten Reiska tulee kertoa, mitä hän on viime viikolla tehnyt ja joku kertoo, että no mitäs tässä nyt, minulla tuli tämmöinen ajatus mieleen ja kerronpa teille sen nyt. Se on niin paljon ihmissanaa täynnä, että minusta se ei ole hyvä jumalanpalveluksen järjestys. Mutta meidän tuolta messuohjelmasta, kun otatte minkä tahansa kohdan ja näytätte minulle, niin minä voin näyttää teille Raamatusta, että mistä se tulee. Se on siis kaikki Jumalan sana. Ja se on juuri meidän messunkin idea, että se ihminen täytetään sillä Jumalan sanalla. No sitten mennään takaisin tekstiin. Tähän asti kertoja on kertonut, että mitä tapahtuu. Kertoja on sanonut, alussa Jumala loi. Ja niin edespäin. Mutta nyt tulee Raamatun ensimmäinen Jumalan puheenvuoro. Eli tässä on kerrottu, mitä Jumala sanoo. Ja meille ilmoitetut ensimmäiset Jumalan sanat ovat tulkoon valkeus. Ja tämä on tärkeää, sillä sanathan ilmaisevat, että mitä mielessä on. Ja ensimmäiset sanat on tärkeät. Tekin varmaan tiedätte, mitkä olette kyseneet omilta vanhemmilta, niin mitkä teidän ensimmäiset sanat on mahdollisesti ollut. Meidän Esterillä esimerkiksi ensimmäiset sanat, niin joko tutti tai äiti, en muista kumpi tuli ensin. Mutta hän osasi ilmaista sen, mitä mielessä on, että hän haluaa tuttia tai hän haluaa äitiä, niin se tuli sieltä se sana. Että se niin kuin hän pystyi ensimmäistä kertaa ilmaiseen sen, mitä hän halusi, mitä hänen mielessä on. Niin siksikin nämä Jumalan ensimmäiset sanat on huomion arvoista, koska ne paljastavat, mitä Jumala halusi, mikä täytti Jumalan mielen. Ja tästä muuten huomaatteko siis, Jumalan sana paljasti Jumalan mielenlaadun, paljasti mitä Jumalan mielessä on, niin tästähän juuri on kyse Jeesuksessa. Siis Jeesus on Jumalan lihaksi tullut sana. Eli kaikkea, kun me katsomme, mitä Jeesus teki ja kuka Jeesus on, niin se on Jumalan sana, lihaksi tullut Jumalan sana, joka paljastaa meille isän mielenlaadun, isän sydämen. Erityisesti, niin kuin Paulus haluaa tuntea Kristuksen ristiinnaulittuna, niin kun me katsomme Jeesusta ristiinnaulittuna, niin se on niin kuin isän mielenlaadun syvin ilmaus. Siinä me näemme, miten Jumala vihaa yli kaiken syntiä. Ja siinä me näemme myös, miten hän rakastaa yli kaiken ihmistä. Eli sana paljastaa sen, mitä mielessä on. Jumalan lihaksi tullut sana Jeesus paljastaa Jumalan sydämen ajatukset. Mutta nyt siis mitä Jumala sanoi, tulkoon valkeus. Valkeus oli siis ensiksi Jumalan mielessä. Valkeus oli ensimmäinen asia, myös josta meille sanotaan, että Jumala näki, että se oli hyvä. Itse asiassa tuo alkutekstin kohta voittaisi kääntää myös niin, että Jumala näki, miten hyvä se oli. Eli se on ikään kuin tällainen, myöskin sellainen ihasteleva. Ei vain toteava, että no näköjään se on hyvä, vaan Jumala näki, miten hyvä se on. Mutta mikä tämä valkeus nyt on, mikä luotiin? Joku on joskus sanonut, että no sehän on varmasti Kristus, koska aurinko luotiin vasta myöhemmin. Ja eli tässä ei puhuta siis tavallisesta valosta, vaan Kristuksesta. Koska sanohan Jeesus itsekin, että minä olen maailman valkeus. Mutta tässä kohtaa ei kuitenkaan valkeus ole yhtä kuin Kristus, koska me näemme, että kyse oli luodusta valkeudesta. Siis Jumala loi sanallaan Kristuksessa, Kristuksen kautta sen valkeuden, mutta se valkeus, joka luotiin, ei ollut Kristus. Kristushan ei ole luotu, Kristus ei ole osa tätä luomakuntaa, vaan hänen alkuperänsä on siis iankaikkisuudessa, ei tässä luomakunnassa. Tässä on kyse nyt konkreettisesta valosta, jonka Jumala loi pimeyden keskelle. Mutta sen valon lähde ei ollut aurinko, sillä aurinko luotiin todella vasta neljäntenä päivänä. Eli ensimmäiseksi kolmeksi päiväksi Jumala loi jonkin valon, loistamaan muusta lähteestä kuin auringosta. Ja me emme tiedä, minkälainen valo se on tarkalleen ollut, miten se on kiertänyt ja näin edespäin, mutta me tiedämme, että Jumala siis kykenee antamaan valon, joka ei ole riippuvainen auringosta ja kuusta. Ja kuitenkin, vaikka tämä luotu valo ei ollut Kristus, niin se oli kuitenkin esikuva Kristuksesta. Sillä Johannes kertoo evankeliumissa alussa, kun hän uudesta luomiskertomuksesta puhuu, niin hän puhuu myös valosta. Totinen valkeus, joka valistaa jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan. Eli nämä Johanneksen sanat paljastaa, että tämä ensimmäinen valkeus oli ennakkokuva totisesta valkeudesta, siis todellisesta, täydellisestä valkeudesta, joka oli tulossa maailmaan. Johannes kertoo, että se, joka oli tulossa maailmaan, se todellinen valkeus, niin hän oli Kristus. Eli näin minä ajattelen todella, että se oli ennakkokuva, mutta tämä oli himmeä valo. En tiedä sitten suhtautuu, miten se suhtautuu aurinkoon. Luther opettani, että aurinko oli kirkkaampi sitten vielä kuin tämä ensimmäinen 3 päivän valo. Ja sitten kerran uudessa Jerusalemissa on kaikista kirkkain valo. Hyvin mahdollista, mutta joka tapauksessa verrattuna Kristusvaloon tämä ensimmäinen valo oli himmeä. Ja ennakkokuva siis Kristuksesta. Johannes jatkoo tästä, miten tämä todellinen valkeus tuli maailmaan, mutta maailma ei häntä tuntenut. Hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Ja sitten on aika ihmeellistä, mitä Johannes kertoo siis Kolkatasta pitkä perjantaina, missä Johannes itse oli läsnä ristijuurella. Hän sanoo, me katselimme hänen kirkkauttaansa, sen kaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella pojalla on isäntä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Siis Johanneksen evankeliumin läpi, niin Johannes opettaa sitä, että maailman valkeus loisti kirkkaimmillaan ristillä. Ja se on meidän jotenkin käsittämätöntä käsittää, miten se voi olla, koska sehän tuntuu, että se on kaikista synkin hetki. Mutta Johannes aina hienosti, aina kun Jeesus puhuu Johanneksen evankeliumista kirkastamisesta, niin hän puhuu rististä. Ja vanha Simeon itse asiassa myös kiitosvirressään puhuu, että Jeesus on valmistettu valkeudeksi, joka on ilmestyvä pakanoille. Valkeus on siis läpi Raamatun myös kuva, siis Kristuksen ennakkokuva ja samalla kuva puhtaudesta, hyvyydestä, vanhurskaudesta, kaikesta tällaisesta hyvästä. Eli kun katsomme nyt, että mitkä oli ne Jumalan ensimmäiset sanat, siis ensimmäiset meille ilmoitetut sanat, niin tulkoon valkeus. Eli me näemme, että tätä Jumala tahtoo, tätä Jumala rakastaa, tätä Jumala haluaa puhtautta, pyhyyttä, vanhurskautta, hyvyyttä. Siis se, että hän sanallaan ensiksi luo valkeuden, niin kertoo siitä, että tämä oli Jumalan mielenlaatu silloin. Hän halusi pimeyden keskelle valkeutta. Mitä Jumala ei halunnut niin nopeasti ja niin heti kuin valkeuden pimeyden keskelle. Ja tämä on yhä Jumalan mielenlaatu. Hän haluaa valkeutta sinne, missä on pimeä. Siis aina siellä, missä Jumala näkee pimeää, niin hän edelleen, hänen suuri halunsa, että tulkoon valkeus. Valkeutta minä tahdon tänne, missä on pimeä. Ja tämä on se Jumalan mielenlaatu, joka perkele pyrkii peittämään jatkuvasti. Kun ihminen on langennut syntiin, niin perkele oikein piirtää Jumalan semmoiseksi kauheaksi, pelottavaksi, rankaisijaksi, kostohimoiseksi, hirviöksi. Ja perkele valehtelee, että sinä et kelpaa kuule Jumalalle enää. Hän haluaa rangaista sinua, hän haluaa sinut ikuiseen kadotukseen ja hän haluaa sinun kuolevan. Ja näin perkele saa ihmisen pakenemaan Jumalaa. Mutta meidän on muistettava tällaisessa tilanteessa se, että ei vaan Jumalan ensimmäinen ajatus on ollut alussa ja on yhä se, että tulkoon valkeus. Hän yhä haluaa tuoda valkeuden pimeyteen. Se on se hänen luonteenlaatuksensa. Ja näin Jumala todella Raamatussakin todistaa, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, ei ole minulle mieleen jumalattoman kuolema, vaan se, että jumalaton kääntyy tietänsä ja elää. Siis ei se pimeys, ei se kuolema, ei kadotus. Jumalan tahto ei ole, että kukaan joutuisi kadotukseen, vaan aina hän haluaa, että pimeyteen tulee valkeus. Toisessa korinttilaiskirjan 4. luvussa Paavali opettaakin, että sillä Jumala, joka sanoi, loistakoon valkeus pimeydestä, on se, joka loisti sydämiimme, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoissa, levittäisi valoansa. Eli Paavali kertoo, että tämän takia me tulimme myös uskoon. Tämän takia, että Jumala halusi valoa pimeyden kesken. Sitä valoa, joka loistaa Kristuksen kasvoissa. Eli muista sinä, että minkälaisen pimeyden keskellä ja synnin painamana ikinä olisitkaan, niin muista tämä Jumalan mielenlaatu, että ei minun tarvitse häntä paeta, ei hän hylkää minua pimeään, vaan hän haluaa yhä tuoda valkeutensa minun pimeyteen. Se oli Jumalan ensimmäinen tahto ja se on yhä hänen tahtonsa. No sitten mennään eteenpäin. Jumala erotti valkeuden pimeydestä. Tässä on tärkeä sana tämä erottaa. Sillä kun Jumala muovasi luomakuntansa, ja muovaa siis luomakuntansa tässä Genesiksessä, niin hyvin, hyvin usein esiintyy tämä ilmaus erottaa. Ja taas tämä sanakin kertoo jotain Jumalan mielenlaadusta. Niin kun muistatte, ennen valon luomista oli pelkkää kaaosta, oli siis tämmöistä järjestäytymätöntä massaa. Mutta Jumala on järjestyksen Jumala, ja niinpä hän luomistyönsä muovaamisessa haluaa tehdä erottamista. Ja tämä erottaminen tapahtuu, että hän saisi järjestyksen, saisi kauniiksi oman luomakuntansa. Ja nyt kun me katsomme hetken tätä, niin me näemme siis ensinnäkin Jumala erotti valon pimeydestä. Sitten hän erotti vedet vesistä 7. jakeessa. Jumala teki taivaanvahvuuden ja erotti vedet, jotka olivat taivaanvahvuuden alla, vesistä, jotka olivat taivaanvahvuuden päällä. Ja tapahtui niin. Sitten Jumala erotti päivän yöstä, jakeessa 14. Sitten kun mennään eteenpäin, Jumala erotti 7. päivän muistopäivistä. Sitten Jumala erotti naisen miehestä ja erotti ihmisen Jumalasta, tietysti jo luodessaan ihmisen. Erotti yhden puun muista paratiisin puista. Ja sitten kun mennään eteenpäin tuonne muihin Mooseksen kirjoihin, Jumala erotti pyhän epäpyhästä, erotti saastaisen puhtaasta, antoi nämä säädökset kaikki, siis oli puhtaat eläimet, oli saastaiset eläimet. Ja Jumala perusteli kaikkea tätä tehdäksenne erotuksen pyhän ja epäpyhän, saastaisen ja puhtaan välillä. Sitten Jumala erotti oman kansan muista maailman kansoista. Minä olen Herra teidän Jumalanne, joka olen teidät erottanut muista kansoista. Olkaa siis minulle pyhät, sillä minä Herra olen pyhä. Minä olen teidät erottanut muista kansoista olemaan minun omani. Sitten Jumala erotti leeviläiset muista Israelin heimoista palvelemaan Jumalan seurakuntaa. 4. Mooseksen kirjassa hän sanoi, Jumala sanoi, eikö teille jo riitä se, että Israelin Jumala on erottanut teidät Israelin seurakunnasta, sallinut teidän käydä hänen tykönsä toimittamaan palvelusta Herran asumuksessa ja seisomaan seurakunnan edessä palvelemassa heitä. Tällaisen tehtävän Jumala oli erottanut leeviläiset. Ja Uuden testamentin puolella taas jatkuu tämä. Jatkuvasti Jumala erottaa. Hän erotti opetuslapset muista. Hän erotti Paavali apostolekseen. Paavali itse sanoi tästä roomalaiskirjeen alussa. Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia. Ja apostolin teossa edelleen Jumala käskee, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Korintilaiskirjeessä jatkuu taas. Eli Herra erotti ruumiinsa ja verensä syömisen kaikesta muusta syömisestä ja juomisesta. Sillä joka syö ja juo erottamatta Herran ruumista muusta, syö ja juo tuomioksensa. Eli tämä erotus piti ihmisen osata myös tehdä. Ja ihan maailman lopussa, tässä ei ollut kaikki, mutta tässä oli jotain poimintaa, ihan maailman lopussakin Jumala jatkaa tätä erottamistyötä. Hänen eteensä kootaan kaikki kansat, ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Siis, eikö totta se, että sanalla erottaminen on jo meillä semmoinen pieni negatiivinen kaiku. Siis yhdistäminen kuulostaa aina hyvältä, mutta tämmöinen erottaminen kuulostaa pahalta. Mutta juuri tämä erottaminen oli Jumalan hyvää luomistyötä ja on sitä yhä. Siis Jumalan luomistahdon mukaista ja hyvää ja oikeaa. Jumala itse teki rajalinjoja ja se oli kaikki hyvää. Tällaiseen siis järjestykseen, kauniiseen ja hyvään järjestykseen, rajojen ja erottamisen kautta Jumala halusi pyrkiä. Ja siihen Jumalan luomistahto suuntautuu. Mutta oletteko huomanneet, että synnissä, synti ja pahuus puolestaan suuntautuu juuri purkamaan näitä Jumalan tekemiä hyviä erotteluja. Siis ensimmäisessä syntiin lankemuksessa oli kyse jo pyrkimyksestä rikkoa Jumalan tekemiä erotteluita. Siis yksi puoli erotettu kaikista muista paratiisin puista, ja siitä puusta syötiinkin aivan niin kuin se olisi yksi paratiisin puista, ei olisi mitään eroa minkään puun välillä. Ja samalla perkele lupasi ihmiselle, te tulette tietämään niin kuin Jumala. Ja siihen ihminen tarttui. Mahtavaa. Voidaan rikkoa se rajalinja, joka on Jumalan ja ihmisen välillä. Me tulemme Jumalan kaltaisiksi. Me olemme yhtä Jumalan kanssa. Eli taas haluttiin yksi rajalinja purkaa. Ja kun katsotte meidän aikaamme, niin huomaatteko, että tämä purkamistyö on koko ajan käynnissä edelleen. Tämä aika, niin voidaan sanoa, että se on Jumalan tekemien hyvien erottelujen purkamisen aika. Siis esimerkiksi Jumala erotti naisen miehestä, mutta tämä aika pyrkii purkamaan sen erottelun. Se, mitä tämä aika puhuu ja mikä on tulossa kasvavassa määrin muotiin, on sana sukupuolineutraali. Siis puhutaan esimerkiksi sukupuolineutraalista kasvatuksesta, ja se lisää koko ajan suosiotaan, jossa sanotaan, että ei haluta antaa lapsen ulkoisen sukupuolen määrittää sitä, mitä sukupuolta se lapsi sisäisesti on. Että lapsen pitää saada itse myöhemmin päättää se, että kumpaa sukupuolta hän todella sisimmässään on. Ja siksi on esimerkiksi sukupuolineutraaleja päiväkotejakin jo olemassa, jossa halutaan kasvattaa tällä tavalla, että pidetään huoli, että ei kutsuta tytöksi eikä pojaksi, että sitä ei vaan isketä mitään tämmöistä sukupuolileimaa. Ei saa olla mitään tällaisia rajalinjoja. Ja kovalla vauhdilla maailmalla ja kohta Suomessakin lisääntyy sukupuolineutraalit avioliitot, jossa ei ole väliä sille, että onko avioliitossa mies ja nainen vai onko kenties mies ja mies ja, tai nainen ja nainen. Ei saa olla mitään tällaisia rajoja. Ja edelleen, jos otamme näiden nykyajan, missä tämä näkyy, niin vaikka Jumala näki hyväksi siis erottaa naisen miehestä ja sanassaan usko paimenviran mahdollisuuden yksin miehelle, niin nykyaikana suurimmassa osassa kirkkokuntia on laskettu, siis annettu naisille lupa olla pastoreina. Ei ole suostuttu se, että jos Jumala erottaa jonkun työhönsä, niin se voi olla hyvä erotus, jota Jumala tekee. Vaan kuunneltu sitä maailman ääntä, siis kristillisessä kirkoissakin. Maailman ääntä, joka sanoo, että ei saa olla tällaisia rajalinjoja, ei saa olla erotusta miehen ja naisten välillä. Kaikilla pitää olla oikeus paimenvirkaan. Eikä aivan niin kuin oltaisiin unohdettu se, että Jumala Israelin kaikista heimoista erotti leeviläiset. Ja ja sanoo, että te olette se heimo, jonka kuuluu palvella pyhäkössä koko tätä Israelin kansaa. Ei Jumala tarkoittanut sillä, että leiviläiset olisivat jotenkin parempia kuin nämä muut heimolaiset. Siis eihän Messiaskaan noussut Leevin heimosta. Siis Juuda sai lopulta sen kunnian. Mutta leiviläiset Herra erotti palvelemaan muuta Israelia. Samoin Herra erotti todella apostolit muista ihmisistä rakentamaan Kristuksen kirkkoa. Hän erotti paimenet, siis huoneenhaltijat, niin kuin Jeesus sanoi vertauksesta, että isäntä asetti huoneenhaltijan jakamaan muille palvelijoille heidän ruokaosansa ajan. Asetti huoneenhaltijan, erotti siihen tehtävään, että sinä jaat näille kaikille muille tässä talossa ruokaosat ajalla. Minä haluan näin huolehtia tästä kansasta. Niin tämä maailma ei siedä tällaista, että Jumala saisi erottaa toisen johonkin virkaan. Ja siksi halutaan kaikki tällaiset purkaa. Ja edelleen, vaikka Jumala erotti valkeuden pimeydestä saattaisen puhtaasta, niin nykyisin pidetään hyvin pahana sitä, jos kenenkään elämäntapaa sanotaan, että tässä sinä teet nyt syntiä Herraa vastaan, sinä vahingoitat itseäsi. Synnistä ei saisi puhua enää lainkaan. Ei tykätä siitä, jos tehdään erottelua pyhyyden ja saastaisuuden välillä. Vaikka Jumala on itse Hesekielin kirjassa erottanut, opettakoot he minun kansalleni erotuksen pyhän ja epäpyhän välillä, ja tehkö teille, heille tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä puhdasta. Siis kuulekaa meidän kansankirkkomme tai muiden kirkkokuntien saarnoja nykypäivänä, niin te huomaatte, että harvassa enää tehdään erotusta ja tehdään tiettäväksi, mikä on saastaista, mikä on puhdasta. Siis raja saastaisia pyhän välillä halutaan kokonaan pois. Ja edelleen, monessa kirkokunnassa, jos heiltä kysytään, ehtoollisille menijöiltä kysytään, että mitä sinä menet syömään, niin he vastaavat, että leipä ja viini. Ei haluta uskoa sitä Herran tekemää erotusta Herran ruumin ja veren syömisen ja kaiken muun syömisen välille. Vaan todella uskon, että me mennään syömään vaan lavallista leipää ja viiniä, mikä on ihan niin kuin muukin ruoka. Nyt me vaan syödään sitä niin kuin muistoateria. Ja siinäkin on Jumalan kävelemän erotuksen yli. Jumalan määrämän erotuksen yli kävelty törkeästi. Olen kuullut, että joissain kirkoissa saatetaan viinin sijasta käyttää ihan tavallista mehua. Tai jopa on kuullut, että on käytetty kokista. Eli ei kunnioiteta myöskään sitä, että Jumala on erottanut juuri viinin pyhitettäväksi hänen vereksi. Ei meillä ole lupausta mistään muusta kuin viinistä, että kun asetussanat lausutaan, niin se voisi tulla Herran vereksi. Edelleen jos hieman otetaan tätä, niin sitten taas jos niin kuin joissain seurakunnissa alkuseurakunnalliseen tapaan, ehtoollinen ei olekaan joka miehen oikeus, eli ei lasketakaan kaikkia ehtoollispöytää, vaan tietty raja kulkee myös ehtoollispöydän kohdalla. Vaaditaankin jotain edellytyksiä ehtoollisvieralta, niin sitä taas huomaatteko, että kristittyjenkin ajatuksessani tulee heti sanoa, että se on vääriä, se on syntistä ja pahaa, ei saa olla mitään erotusta. Miksi tällä tavalla ajatellaan luonnostaan? Koska syntinen ihmisluonto kammoaa kaikkea erotuksen tekemistä. Siis, mutta se on synti, joka vihaa järjestystä. Jumala taas rakastaa järjestystä. Hän on järjestyksen Jumala. Synti rakastaa kaaosta ja Jumala vihaa kaaosta. Ja nykyisin edelleen siis vähän elämän joka saralla halutaan rikkoa rajoja. Ja puhutaan vapaudesta sellaisena, että sitten ollaan todellisesti vapaita, kun ei ole mitään rajoja. Ja tästähän, niin kuin, tämä on niin vastoin Jumalan opetusta kuin olla ja voi. Ja se on aika mielenkiintoista muuten, että tästä vapaudesta ilman rajoja, niin käytetään monessa kielessä latinan liber-sanan johdanteita, niin kuin englannissa se on liberty, vapaus, ja meilläkin tunnemme sanaa, kun puhutaan liberaaleista ja konservatiiveista. Ja se on aika osuva, että tämä liber oli roomalainen kaaoksen jumala. Kaaoksen jumala. Siis sellainen elämä, jossa pyritään elämään vapautta, tämmöistä liber-vapautta ilman rajoja, niin se on liberium epäjumalalle pyhitettyä elämää. Ja sen elämän päätepiste ei ole hyvä. Edelleen tästä erottamisesta, niin oletteko huomannut, että siis eritoten alkukantaisessa pakanuudessa puhutaan usein siitä, että miten ollaan yhtä luonnon kanssa. Ja voidaan sanoa, että ollaan yhtä maan kanssa. Ja se on aivan höpötystä. Siis Jumala on erottanut ihmisen maasta. Me emme ole yhtä maan kanssa. Ja samoin nykyisin jossain äärimmäisyyksiin menevässä tällaisessa luonto- ja eläinaktivismissa, niin puhutaan siitä samoin, että ollaan yhtä luonnon kanssa, mutta myös siitä, miten eläinten kanssa me olemme samalla viivalla, että meillä on kaikilla samanlainen arvo. Taas aivan yhtä höpötystä. Ei ole sama. Me emme ole eläinten kanssa samalla viivalla. Jumala on erottanut eläimet ja koko luomakunnan ihmisen hallintaan. Ihmisen viljeltäväksi ja varjeltavaksi. Niille on erotettu oma paikka. Siis oikeanlaisessa luonnosta, luonnonsuojelussa ja luonnon välittämisessä ymmärretään tämä tärkeä erotus. Ja se motivoi ennemmin siihen, että ei niinkään se, että me olemme yhtä luonnon kanssa tai että me olemme samalla viivalla kuin eläimet, vaan että tämä on Jumalan luomakuntaa, Jumalan omaisuutta nämä eläimet ja tämä luomakunta. Ja siksi meillä ei ole oikeutta kohdella niitä aivan niin kuin itse haluamme. Että halutaan pitää huoli Jumalan omaisuudesta. Edelleen siis hindulaisuudessa eritoten ja joogassa, joka on hyvin suosittu nykyisin, joka on siis hindulaisuuden yksi muoto, niin puhutaan paljon kaiken ykseydestä ja miten haetaan sitä mielessäkin, sitä kaiken ykseyttä. Ei puhe kaiken ykseydestä ole myöskään Jumalan puhetta, vaan se on synnin puhetta, joka pyrkii häivyttämään näitä Jumalan tekemiä eroja. Siis rajat ja erottelu, se on Jumalan rakkautta meitä kohtaan. Ja siis se on kaikki siis esimerkiksi niin kun nainen erotettiin miehestä, niin ei ollut kyse siitä, että toinen erotettiin arvokkaammaksi kuin toinen. Ei vaan saman arvoiseksi. Mutta niin kuin se alkukielen sana, me tullaan sitten myöhemmin siihen, mutta vastakappaleiksi, jotka ovat sopiva apu toinen toisellensa. Eli rakkauden tähden tehtiin tämä erotus. Samoin opetuslapset erotettiin muista tiettyä tehtävää varten, siis rakastamaan Kristuksen rakkaudella ihmisiä, rakastamaan heitä Kristukselle. Kaikki, mitä erotukset Jumala tekeekään, ne on rakkaudesta. Eli erotus, älköön meille kaikuko semmoisena negatiivisena asiana mieleemme, vaan positiivisena silloin, kun se on Jumalan tekemä. Toki ihminen voi tehdä vääriä erotuksia, ja niistä meidän pitää sanoa irti, mutta Jumalan tekemät oikeat erotukset on hyvää, ja meidän tulee varoa tarkkaan, ettemme niitä pura, koska semmoisella purkamisella ei ole siunausta. Sitten jatketaan. Ja Jumala kutsui valkeuden päiväksi ja pimeyden hän kutsui yöksi. Valo ja pimeys saivat siis nimen päivä ja yö. Ja nämäkin olivat jo esikuvia. Sillä Paavali kertoo, sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia. Me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Eli Raamatussa todella pääsääntöisesti annetaan ymmärtää, että yö ja pimeys on negatiivisia asioita, valo ja päivä on positiivisia asioita. Mutta kuitenkin, vaikka näiden välillä on siis erottelu, niin Jumala Raamatussa usein voi ilmestyä pimeyden keskellä. Esimerkiksi toisen Mooseksen kirjan luvussa 20 sanotaan, ja kansa pysyi taampana, mutta Mooses lähestyi pimeyttä, jossa Jumala oli. Siis Jumala oli siellä pimeydessä. Ja samoin Jeesus opettaa sitä, että milloin hän tulee monissa vertauksissa ja muissa, niin hän puhuu aina siitä, miten hän tulee toisella tai kolmannella yövartijalla, jotka oli siis synkimmän yön aikaan, pimeimpään yön aikaan. Eli siinä on myöskin tämä Raamatun opetus, että pimeän ajan keskelle Jeesus kerran tulee. Eli kun pimeys lisääntyy, niin sitä ei tarvitse pelätä, että me olemme jotenkin kauemmas Jumalasta, kun tässä maailmassa pimeys lisääntyy, vaan tiedä, että silloin Kristuksen tuleminen on lähempänä. Hän tulee pimeän keskelle. Ja samalla myös se, että jos omassa sydämessä löytää sitä pimeyttä, niin tietää, että Jumala voi sinne tuoda valoa. Erotus ei tarkoita sitä, että Jumala ei voi pimeyteen astua lainkaan. Siis Jumalassa ei ole pienintäkään pimeyttä, mutta hän voi tulla sen rajan läpi sinne pimeään ja tuoda valon sinne. No sitten jatketaan taas. Ja tuli ehto. Ja tuli aamu, ensimmäinen päivä. Tästä olen tuossa pyhäkolompun jutussa kirjoittanutkin, mutta otetaan kertauksen, jos kaikki ei ole lukenut. Siis tästä huomaatteko, tässä on aika erikoinen tämä järjestys, että ensiksi sanotaan tuli ilta, sitten sanotaan vasta tuli aamu. Eli päivän alkaminen ja päättyminen määritellään aivan eri tavalla kuin mitä me olemme tottuneet. Mehän sanoisimme, että tuli aamu, tuli ilta, ensimmäinen päivä oli siinä. Mutta luomispäivässä on täysin siis päivästä edessä. Tuli ilta, tuli aamu, ensimmäinen päivä. Ja joka ainoan kuuden luomispäivän kohdalla mainitaan ihan sama järjestys. Ensi ilta, sitten aamu. Uusi päivä siis alkoi aina illasta. Ja jatkui yli aamun, päättyi siihen seuraavan iltaan, josta siis alkoi taas uusi päivä. Ja juutalaisessa ajanlaskussa tämä edelleen menee. He laskevat päivän vaihtuvan illasta, siis auringonlaskusta ja päättyvän seuraavaan auringonlaskuun. Ja miksi Jumala nyt tällä tavalla ilmoitti päivän? No Raamatussa ilta yhdistetään kuolemaan ja aamu vastaavasti uuteen elämään. Psalmeissa sanotaan, psalmissa 90, sinä huudat heidät pois, he ovat kuin uni, ovat kuin ruoho, joka aamulla kukoistaa. Aamulla se kasvaa ja kukoistaa, mutta illalla se leikataan ja kuivettuu. Ja tämä nyt Jumala järjestys on meidän järkemme vastainen, koska meillä on aina se ajatus, että ensin täytyy syntyä ennen kuin voi kuolla. Eli ensin synnytään, ensin syntyy uusi elämä ja se elämä kestää ja sitten jossain vaiheessa se lakkaa, kun kuolema tulee sitten. Eli vain elämää voi seurata kuolema. Mutta Jumala jo luomiskertomuksessa näytti, että ei, kun tämä menee juuri toisinpäin. Vain kuolemaa voi seurata elämä. Eli tähän on kirjoitettuna Jeesuksen kuolema ja ylösnousemus. Siis vain kuolemasta voi syntyä elämä. Vain illasta voi syntyä ihmiskunnalle uusi aamu. Siis tässä ensimmäisessä luomisessa viimeinen luomispäivä oli perjantai. Ja sitten me tiedämme, että myöhemmin toisena perjantaina, eli pitkä perjantaina, Jumala aloitti uuden luomisen. Ja kun Jeesus oli Golgatan ristillä, niin kerrotaan todella keskellä kirkasta päivää, että tuli pimeys yli kaiken maan. Eli tällä tavalla Jumala sanoi luomakunnalle, että tuli ilta. Eli Jumala näytti, että katsokaa, nyt alkaa uusi päivä. Nyt on vanha aika käymässä loppuun. Eli aivan niin kuin vanha ajan ensimmäinen päivä oli alkanut illasta, niin uuden ajan ensimmäinen päivä alkoi illasta, siis joka oli Jeesuksen kuolema. Sitä se tarkoittaa, kun keskellä päivää tuli pimeys. Eli se oli se sana, että tuli ilta. Ja kuolemaa seurasi sitten kuitenkin ylösnousemus. Ja ylösnousemuksen päivästä sanotaan Matteuksen evankeliumissa, viikon ensimmäisen päivän aamu koitti. Ja tässä on nyt se sanottu taas pyhänkin sanoo, tuli aamu. Eli pitkä perjantaina sanottiin tuli ilta, ja pääsiäispäivänä sanottiin tuli aamu, katso uuden luomakunnan ensimmäinen päivä. Eli tämä vanha seitsemänpäiväinen päivien kierto kävi loppuun Jeesuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Siitä alkoi uuden ajan ensimmäinen päivä. Uuden luomisen päivä, siis iankaikkisuuden päivä. Ja se tapahtui siis, sapaatti oli ollut lauantaina, jolloin Jeesus vielä lepäsi haudassa, lepäsi teostansa, ja sunnuntaina hän nousi kuolleista. Ja sunnuntai oli paitsi viikon ensimmäinen päivä, niin se oli periaatteessa niin kuin kahdeksas, seitsemännen päivän jälkeen, eli kahdeksas päivä. Ja tämän alkukristityt ymmärsi, koska kasten maljatkin tehtiin aina kahdeksankulmaiseksi. Ja ymmärrettiin se, että lapsi kun kastetaan, niin hänen kastetaan tähän uuteen luomakuntaan, Jumalan valtakuntaan. Eli kasteessa liitettiin tämän yhden iankaikkisuuden päivän, kahdeksannen päivän, uuden luomakunnan ensimmäisen päivän jäseniksi. Näin siis Kristuksen kuolema, siis paitsi Jeesus oli mukana luomisessa ja ilmoitettu siellä jo heti alussa, niin on merkille pantava, että Jeesuksen kuolema on myös ilmoitettu tällä tavalla aivan Raamatun ensimmäisessä jakeessa. Eli Jumala opetti, päivä alkaa illasta, koska vain Jeesuksen kuolemasta voi alkaa uusi elämä, uusi armon aamu. Ja tuo ensimmäinen Pietarin kirja hän kertoo jo siitä, miten Kristus oli edellä tiedetty jo ennen maailman perustamisesta, mutta vasta viimeisinä aikoina ilmoitettu teitä varten. Siis Jeesuksen kuolema, Jumala tiesi mitä tulee tapahtua, ja luodessaan maailman hän tiesi, että hän joutuu antamaan poikansa kuolemaan. Tämä on sitä Jumalan ihmeellistä suunnitelmaa.